tratando de non comprometer nin o aseo nin o ornato público, dende a área de medio ambiente imos disminuir o volumen de auga empregado na rega de xardíns, así como no baldeo da capital. Incrementamos as medidas de aforro de auga de xeito preventivo debido ás circunstancias actuais, a pesar de que na capital, nestes momentos, non existe unha situación de prealerta ou de alerta por seca. Con esta medida pasamos a empregar un 30% menos de auga para a conservación dos espacios axardinados e, en canto a limpieza viaria, a reducción do baldeo na contorna urbana chegará ata o 50%, aínda que, no caso de agravarse a situación, se baixaría o 75% en prealerta ou mesmo o 90% en situación de alerta.